Misioni i kishës është t'ia çojë të gjithëve lajmin e mirë, realitetin gazmor të dashurisë mëshirshme të Zotit. Të theksoi dje Papa Benedikti i 16 gjatë lutjes drejtuar mbretëreshës qellore. Ati shejt kujtoi dhe viktimat e aksidentit ajror që ndodhi pardje në Rusi, në cilin humben jetën, përveç presidentit Lech Kaczynski, edhe disa nga autoritetet më të larta të popullit polak, duke nënvizuar se lutet për shpirtin e të vdekurve. Më pas papa foli posaçërisht për festën e mëshirës hyjnore.
Me të dielën e sotme, shpjegoi ati shenjt, e ditë që i Pashkëve përfundon si të ishte një ditë e vetë me bërë nga Zoti, përplot me frymën e ringjalljes së gëzimit të dishepujve që shikojnë Jezusin. Që nga lashtësia kjo diel njihet me emrin In Albis, e diela e bardhë. John Paul II, kujtoi papa, ia kushtoi këtë diele mëshirës hyjnore me rastin e shëtrimit të motër Maria Faustina Kovalkës me 30 prill të vitit 2000.
Ti misericordia di bontà divina è ricca la pagina del Vangelo di San.
Me mëshirë e mirësi hyjnore është pasur faqja e ungjillit të Shëngjonit e kësaj së diele. Në të rrëfehet se si Jezusi, pas ringjalljes, i vizitoi dishepujt e tij mbledhur në qenakull, nësa dyert ishin të mbyllura prej frikës së judejve. Shën Agustini shpjegon se portat e mbyllura nuk e penguan hyrjen atij korpi në cilin banonte hyjnia.
Jezusi u tregon dishepujve shenjat e mundimeve duke lejuar tomën që nuk beson t'ia prek plagët. E duke ndjekur tomën në mosbesimin e tij, nuk mund të mos pyesim, si është e mundur që një dishepull të dyshojë?
In realtà la condiscendenza divina ci.
Në të vërtetë mirëdashja hyjnore na lejon të përfitojmë edhe nga mosbesimi i Tomës, përveçse nga qëndrimi i dishepujve besimtar. Duke i prekur plagët e Zotit, dishepulli që nguron shëron jo vetëm mosbesimin e vet, por edhe tonin.
Vizita e të ringjallurit nuk kufizohet në hapësirën e ngushtë të qenakullit, por shkon shumë më përtej në mënyrë që gjithë të mund të marrin dhantinë e paqes e tjetës me frymen krijuese. Në vërtetë Jezusi dy herë me radhë u tha dishepujve, paqja me ju e shtoj, sikur se më dërgoj mua Ati, ashtu unë po ju dërgoj ju.
E questa la missione della Chiesa perennemente assistita dal Paraclito.
Ky është misioni i kishës që asistohet përjetësisht nga ngushëllusi, t'u çojë të gjithëve lajmin e gëzueshëm, realitetin gazmor të dashurisë për dëlluese të Zotit, me qëllim që, siç thot Shëngjoni, të besojnë se Jezusi është Krishti, biri i hyjit, e që duke besuar të kenë jetë në emër të tij.
Në dritën e kësaj fjale, Ati shenjt inkurajoi posaçërisht të gjithë barinjt të ndjekin shembullin e Gjon Maria Vianeit.
L'esempio del Santo Corato d'Ars.
Famulitari i shenjtë të Arsit, i cili në kohën e vet diti ta shndroi zemrën e jetën e shumë njerëzve, sepse i bëri ta perceptojnë dashurinë e mëshirshme të Zotit. Edhe në kohën tonë dihet ngutshëm nevoja për një kumtim të tillë e për një dëshmim të tillë të vërtetësisë së kësaj dashurie.
Pas lutjes së mbretëreshës qellore, papa shprehu ngushëllimet e tij për aksidentin tragjik të avionit në Rusi, gjatë cilit humbën jetën presidenti i Polonisë së bashku me disa autoritete të shtetit polak, si dhe gjithë grupi shoqërues, duke përfshirë edhe i peshqvin në shërbim shpirtëror të forcave ushtarake. Ati shenjt më pas u drejtoi një përshëndetje posaçme shtektarëve të ardhur në Rom me rastin e së dielës së mëshirës hyjnore, duke uruar që figura e Krishtit të mëshirshëm ta ndriçojë vazhdimisht jetën e secilit. Papa në përfundim kujtoi se dje fillonte në Torino ekspozimi solemn i sindonës, pëlhurës së shenjt, me cilën besohet se që e mshtjell Krishti para se të varrosej.
Anche io Dio piacendo, come sapete.
Edhe unë ndasht Zoti do të shkoj për të nderuar më 2 majin e ardhshëm. Më gëzon kjo ngjarje e cila edhe një herë po nxit një lvizje të jashtëzakonshme shtektarësh, por dhe studimesh, reflektimesh, e sidomos një rikujtim të pazakont të misterit të vuajtjes së Krishtit.